blaðsíða 42. Sturla Þórðarson var alnafni Hvamms Sturlu. Hann var ólíkur afa sínum en varð samt eftirlæti Guðnýjar ömmu sinnar. Hann var mikið hjá henni eftir að hún fluttist í Reykholt til Snorra. Hann vissi ekkert betra en að hlusta á sögur ömmu sinnar. Ekki bara frá fornöld og landnámsöld heldur líka það sem hún hafði upplifað á sinni eigin ævi. Margar góðar kunnum til dæmis Hvamms Sturlu og allt hans vafstur. Snorri var líka mjög hrifin af þessum unga frænda sínum sem sýndi snemma ótvíræða rithöfundar hæfileika. Snorri kenndi honum margt í sambandi við skriftir og skáldskap. Eitt sinn þegar þeir frændur sátu í pottinum og höfðu rabbað lengi sögu Noregskonunga spurði Sturla. Hvernig það, Snorri, hefur þér aldrei dottið í hug að skrifa samtíma okkar hér og nú? Fín hugmynd hjá þér, Sturla minn, svaraði Snorri, en ég held ég láti þér allt slíkt eftir. Ég hef miklu meiri áhuga á fortíðinni. Snorri stóð upp, hysjað upp sig sundskýluna og gekk inn í undirgöngin